Blaðsíða 43. Í kumlum hafa fundist leifar af erlendum efnum en lang algengast var að öll föt væru úr ullarefni sem unnið var heima. Ullarreifi voru aðgreind í tog og þel. Þá var ullin kemd og spunnin á snældu í þráð. Stundum var soðin litunarlögur úr ákveðnum plöntum og ullin lituð úr honum. Úr ullarþráðum var ofið efni í vefstað. Loks var efni þæft til að gera það þétt og þykkt. Efst til hægri rammagrein, vattarsaumur. Fólk á víkingaöld kunni ekki að prjóna. Það að handverk barst ekki til Norðurlanda fyrir á 16. öld. Þess vegna voru nánast allar flíkur úr efnum sem höfðu verið ofinn á kljásteinavefstað. Þó þekktist að smá hlutir eins og vettlingar væru vattarsaumaðir. Það var gert með sérstakri stórri nál.